Warning. Listener discretion is advised. This podcast may contain strong language, unusual humor, and stories that may trigger people who experience trauma from the topic of this episode.
Hello, 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 guys. Welcome to Unsolved Cheese Mysteries.
A Cheese Mystery Podcast, where we talk about unsolved mysteries, unexplainable occurrences, peculiar people, and other bizarre stuff.
Yes. Happy Shabu! Biyernes ngayon. So, salamat, Jesus, at Biyernes ulit.
Shabu!
Yes. So, unang part pala natin ay i-correct muna natin ang ating mga pagkakamali sa mga naunang mga dalawang episodes. So, sa akin sa ano pala sa first episode ni Asia De Quino, yung pronunciation ko pala nung una, dapat not Asia, dapat Asia.
Asia. So,
pasensya na po, pasensya na. And yung sinabi ko din na si O'Brien ay younger brother, pero older brother pala niya si O'Brien. Pasensya na. Hello, sana ma-redeem ko pa yung sarili ko. Ay, yung... And then last, si yung inaakalang suspect sa pagkawala ni Asia, no, si Donald Ferguson. So, ang sinabi ko kasi na parang may nauna siyang nabiktima na 10-year-old girl bago si Shalonda Paul.
Mm-hmm.
Si Shalonda Paul muna pala bago yung 10-year-old. Then, huli lang na... nakulong siya.
Shalonda?
Shalonda.
Sorry.
Nanawali lang siya yung nakulong siya noong 2014. Shalonda.
Shalonda.
2014 kasi dun lang natukoy dahil sa DNA.
Okay.
So, yun lang yung sa akin sa episode 1 kay Asia De Quino.
Sa akin, wala masyado.
Totoo?
Ang sa akin lang, yung sperm, sperm pala talaga, hindi siya strom. Sperm. Yun lang. Yung apido ng mga anak ni Cassandra Randall, it's Melanie Sturm and Dietrich Sturm. Meron kayo nag-wonder, I mean, siguro alam naman nila nila by na kung ba't iba yung apido.
I think alam naman nila. Mm-hmm. Alam na pag nakinig kayo ng episode 2. Kung hindi pa, so makinig kayo ng episode 2, story ng ano, murder ng Randall family.
Okay.
Okay.
Ano ba?
Ano? Nangyari?
Bakit tayo nagpa-podcast today? Anong pag-uusapan natin?
Ganyan ang nangyari.
Anong okay. Pag-uusapan natin today?
So, today naman, ngayong Biyernes, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang istorya ni Frida Sophia.
Frida Sophia.
Or the Mexico earthquake victim who never was.
Wow.
Diba?
Who never was.
Who never was. Malalaman natin mamaya kung bakit. Simulan naman natin.
Go.
Okay, sige. So, noong... Simulan ko na.
Go.
Noong September 19, 2017, niyanig ng 7.1 magnitude earthquake ang Mexico City, which is the capital city ng bansang Mexico. So, nagdulot to ng pagkasira ng maraming bahay at buildings. Siyempre, yung mga rescuers ay walang kapagurang nag-search ng mga victims, especially yung mga possibly survivors, buhay pa. Isa sa mga nag-collapse na buildings ay ang Enrique Rebsamen School. So maraming natrap na sa mga rubbles sa nag-collapse na school,
mm-hmm.
Mga bata, estudyante, at mga matatanda.
Oh no.
And then rescuers are searching the devastated school building and the entire Mexico and other countries watch on television.
Oh no.
So talagang tinutukan nila 'to. Merong isang reporter si Daniel Diturbide na nagtatrabaho sa babae siya.
Daniel
Diturbide. Nagtatrabaho siya sa Televisa, isang mass media company sa Mexico.
Mhm.
Kung di ako nagkakamali, no. She was the only reporter na na-allow mismo doon sa school na yun, sa nag-collapse na building. So, she spoke freely to every rescue worker that she could. So, siya yung parang siya yung nakakapag-usap, nakaka-interact sa mga rescuer.
Ilan yun namatay?
Wala pa.
sorry.
And yun nga, yun yung naging primary source of information.
Okay.
Si Daniel Diturbide na yung information from the rescue workers. Mm-hmm. And then binabalita agad nila dun sa ano niya, sa show. Mm-hmm. Diba? Nasaan na ba? Kasi nga, pag may kalamidad, napaka-importanting malaman agad yung mga current news. So, pagkabigay sa kanyang information ng rescue workers, labas niya agad. Okay. So, nabuhayan ang lahat sa isang balita. Mm. Meron daw isa pang batang babae na sinasabing natrap sa nag-collapse na school na nanatiling buhay pa. Ito yung bata na to, naging simbolo tuloy ng hope para sa mga Mexican people amidst this tragedy.
Mm-hmm.
Glimmer of hope, ganun. So, ano-ano ba mga detalye tungkol sa bata na nabalita na buhay pa? May isang rescuer daw, ito according to sa ano ha, sa news report, no. So, possibly kay Daniel Diturbide nagsimula.
Mm-hmm.
May isang rescuer daw na nakausap niya yung batang ito. Nang pangalan niya raw ay Prida Sofia.
Okay. Ano yun? Second name niya lang yung Sofia?
Second name.
Ah, hindi yung apelido niya? Okay.
Isa daw sa mga rescuer na nakausap ni Daniel, na yung tinanong niya daw yung bata, anong pangalan mo? Sabi naman ay Sophie. So parang same lang sa Prida Sofia, diba? And ang age niya daw, sabi pa yung age ha, ang age niya ay 12 years old.
Nakausap ni Daniel.
Hindi, nung rescuer, so binabalita lang ni Daniel.
Ay, okay. Tapos okay. Meron pang iba. Tapos meron pang ibang...
Pero meron pang iba na...
Nakausap
nga
din.
Na nakausap din. Yung isa nga, ang pangalan niya daw ay Sophie.
Sophie, okay.
Ito raw si Prida Sofia, according sa iba pang rescuer, ay nagsabi rin daw na meron pang 5 other children na nakasama niyang natrap.
Mm-hmm.
Di lang malinaw if yung 5 na yon ay buhay pa o patay na.
Basta may kasama daw siyang
5. May another rescuer naman na nakakita ng mga daliri, no?
Uh-huh.
And upon calling to Prida Sofia, gumalaw daw yung mga daliri na parang pagsagot niya sa pagtawag ng pangalan niya.
Prida Sofia. Gumalaw.
Ganon. Sa ibang news outlet naman, meron yung information, baka from a rescuer din, no? Malamang sa rescuer din pala, na yung batang who is reportedly trapped under a table, yung bata na daw yun ay reportedly trapped under a table,
mm-hmm,
na nagpo-protect sa katawan niya para hindi makakilos.
Si Prida Sofia.
So, nakatrap daw siya sa isang table. And then, sinabi naman niya na dun sa rescuer na yun na hindi yung 5, kundi, doon naman sa rescuer na yun, information naman na nakuha niya ay may 2 pang ibang natrap kasama niya. So, yung isa 5, isa 2. Ito ay ni-report sa ABC, na isa din atang show, na balita din. News Patrol.
Wait, so 7 na yung nakulong?
Ha?
7 na yung trap?
Yung isa, 5 daw. Isa 2 lang.
Okay.
Ayon naman sa isang Mexican newspaper, na El Universal, na may nagsasabi na ang isang rescuer daw, narinig niya daw na nagsalita si Prida Sofia na ang sabi ay, "I'm thirsty, I'm okay, please don't take too long."
Oh no. So,
nga ba?
Pero ilang days na yan after nung pag-guho?
Wala pang one day.
Ay, wala pa, okay.
So parang humingi ng tubig. So some rescuers told the reporters that water was being delivered to Prida Sofia through a long hose. Okay. So, binigyan nila ng water. May isa namang Navy official na nag-appear sa TV with several rescuers kasi nasabing nakita nila ang hinihinalang si Prida Sofia using a thermal imager. And in-explain ng isa kung paano nila na-verify na iyon nga ay tao. Kasi nakita sila ng parang human thorax. Thorax, ito yung
okay.
Baba ng leeg.
Dun sa heat sensor.
Thermal scanner.
Okay.
While the Navy was failing to control the information kasi hindi nila makakontrol yung information, and then tadaan mo yung mga reporters, maliban kay Daniel Diturbide, na iba din na nilalabas agad yung mga nakuha nilang balita. They were at least asking around with their parents and school officials. So, ang siste, walang family or relative ang nagki-claim na may kamag-anak silang nagangalang Prida Sophia.
Oh, no.
Okay. And at the same time, sabi ng officials ng school, wala naman daw Prida Sophia ng estudyante sa school na yun.
Mm-hmm.
And that was when everything fell apart. So, parang, wait, totoo ba? Bakit saan nanggaling si Prida Sophia?
Si Prida Sophia ay babae.
And, yes, malamang, I think. Pag lalaki, di ba? Prida. Hindi. Kidding aside, yung Televisa, kung nasa okay. Nagtatrabaho
si Daniel
ay nag-apologize. Okay. Pati yung ibang news outlet, I think.
Kasi?
Okay. Na, parang, hindi totoo.
Uh-huh.
Kasi, di ba, doon nagsimula eh, sa officials ng school, walang Prida Sophia, and then sa parents, wala naghanap ng Prida Sophia.
Mm-hmm.
2 days later, yung mga Navy din ay kinumpirma ng story ni Prida Sophia was false. And nag-apologize din for conflicting reports. So, ano nag-sorry yung deputy secretary that time ng Mexican Navy na si Angel Enrique Sarmiento na nag-disseminate.
Okay.
Na nag-apologize siya sa Mexican public dahil sa information na na-disseminate na medyo, hindi pala medyo, na mali daw. Okay. Yun nga, nag-sorry, di ba? But the nation wanted answers.
Mm-mm.
So, para sa kanila, ano yun? Paano nangyari na may claims na nakausap nyo pa, nakita nyo pa, pero fake news pala. Okay?
Oh, no.
Okay. So, yun ang, ano, yun ang kwento, no?
Wow, intro pa lang yun.
Hindi yun ang intro.
Ay, hindi ba?
So, maraming tao nang dismaya, syempre. A column in Mexican News Magazine pa nga na possesso yung name, criticize yung media for creating a reality show. Parang nangyari na may reality show out of the disaster and fueling rumors of a girl that turned out to be made up.
Nagkaroon ng reality show?
Parang sinasabi ng ano proseso ng magazine na, ano ba ang ginagawa? Mm-hmm. Yung pati, naglalabas kayo ng balita para tuloy naging reality show.
Mm-hmm.
Ayun. So bakit maraming nagalit at nadismaya?
Bakit?
Yun nga. Madaming nagalit at nadismaya kasi sobrang umasa yung mga tao na may hope. Eh. Diba?
Mm-hmm.
Sa parang sa gitna ng trahedya talaga.
May Prida Sophia.
Ah?
May Prida Sophia.
May Prida Sophia, no, na... Ano? May Prida Sophia. Ano ulit?
Dinugtungan ko na sa'yo mo, sa date na ng trahedya.
May Prida Sophia, which is a symbol of hope, okay. No? Parang okay naman, no? Kasi nagkaroon ng hope. Pero nga lang, yun nga, hindi kasi totoo.
Bakit lang, totoong hindi na totoo.
Oo, totoong hindi na totoo.
Okay.
Saka nangyari daw, yun nga, sabi ko, madami nagalit kasi nga si Prida Sophia ay naging symbol ng hope
okay.
Sa mga tao. Saka ang nangyari daw na pakiramdam ng tao that time, may maaaring ang tinatawag na identifiable victim effect.
Wow.
Yun ang sinasabi sa sociology.
Identifiable
victim effect.
Identifiable victim effect.
When we are confronted with a tragedy, okay. With hundreds or thousands of victims, we often zero in or nagpo-focus tayo sa isang tao lang.
Okay.
Especially pag yung biktima ay bata.
Wait lang, pero several accounts.
Oo.
Pero paano yun? Kasama na yun.
Yung ano?
Na several accounts yun. So, ang ibig sabi sociology, psychology, ano ba?
Kaya sorry. Sinasabi sa sociology, may tinatawag na identifiable victim effect. Oh. Kaya siguro galit na galit tayo at umasa kasi.
Ay, okay. Pero hindi siya parang...
Hindi siya
psychiatric.
Hindi. Hindi pa yun. Pero yung pakiramdam lang ng tao na pagkadismaya.
Okay,
kasi nga,
okay.
Diba nga naman, kapag ang, kunyari, may trahedya, kunyari, gyera, sa mga gyera, diba yung mga post na ganun, tapos ang subject ay bata, emotion mo, diba? Like,
mas naantig.
Yun yung identifiable victim effect.
Mm-hmm.
Yun nga kay Prida Sophia. Kaya, parang justifiable yung galit.
Mm-hmm.
Diba? Yun. Saka, yun nga, it's no surprise that the narrative was fascinating. So, sino ba naman ang ayaw, no, na meron kang papanalangin pa na sana ma-save pa siya, sana buhay pa siya, sana may ilabas siya dun sa nag-collapse na building, no?
True.
Interestingly, di ba, hindi lang nga totoo si Prida Sophia. Wala nang Prida Sophia. Interestingly and shockingly, may revelation.
Oh no, what?
Hindi lang pala ito first time nangyari sa Mexico City. Diba?
Meron pang ibang filosofiya.
Merong kwento na ang pangalan naman ay si Monchito.
Monchito.
Ang weird thing, alam mo ba kung ano yung weird thing? Nangyari din to noong September 19. Same na kung kailan nangyari yung earthquake. Pero ito ay 1985 sa Mexico City din. Si Monchito naman ito. Sinasabing si Monchito, madami daw rescuers ang nag-claim na meron daw batang lalaki naman na nananatili pang na-trap sa gumuhong bahay naman. At sinasabi,
earthquake victim din daw, si Monchito.
Si Monchito, sinasabi niya pa daw sa rescuers na kasama niya ay yung kasama niya pa yung lolo niya na na-trap sa bahay. Pero, ay, kung tama yung pagkakaintindi ko na kaya medyo nakatulong na kaya hindi totoo si Monchito kasi yung tinatawag niyang grant, yung lolo niya, lolo yung tawag, sabi ko, diba, ay patay na.
Ah, okay. Pero may Monchito talaga.
Pero wala ding Monchito nga. So, walang
parang na... Parang yung nasabi na. Akala ko sabihin mo.
Ano?
Alala.
Pero, yun, wala ding Monchito.
Wala ding Monchito.
Katulad din si Pierre Prida. Walang Monchito. So, wala yung pagka...
Na-report din yan.
Na-report din to noong 1985.
Kailan nga yan si Frida?
Si Frida Sophia is 2017.
Ay, recently lang.
Si Monchito naman ay 1985. No? Noong naman nagkaroon ata ng 8 to 8.1 magnitude earthquake.
Oh, malakas.
So, mas malakas to.
Mm-hmm.
8.1, no? Yung 1985.
Several accounts din yung kay Monchito.
Yung nandun sa, ano? Yung nandun sa... Doon sa gumuhong bahay.
Oh my gulay.
Mga rescuers, no?
Kakala ko Frida ulit yung pangalan.
Monchito, lalaki naman daw. 9-year-old din. So, okay. Paano nila nalaman? So, nasabi ata sa kanila. Pero yun nga, si Frida Sophia and Monchito ay mga hindi totoo.
Okay.
No. So, ano bang nangyari? Ano sa palagay nangyari? So, according to the Spanish newspaper na El País, may isang psychologist doon na tinatawag niya na insidente
Spanish,
na to.
Spanish, Mexican?
Spanish newspaper.
Oh, okay.
May isang psychologist doon na nagsabi na yung itong nangyari kay Frida Sophia and pwede din kay Monchito, yung tinatawag na collective psychosis.
Ay, okay.
Or yung shared delusional disorder or SOD.
Uy.
Diba? And crisis and chaos can often scatter, reason and push us back to our more basic functions, no? And emotion, it seems, is the ultimate override. So, yung nangyayari sa... Siguro kasi, nawawala ng logic ang lahat.
Uh-huh.
So, emotion, yung parang nagiging controller.
Uh-huh.
So, aside na itanong na, totoo ba talaga si Frida Sophia, totoo ba yun? Ang naging ano is yung kagustuhan nga ng mga tao na may Frida Sophia dapat.
Uh-huh.
May masave pa dapat. So, ganun. Ang nangyari daw nun, pwedeng tinatawag na shared delusional disorder or yung collective
psychosis. Ano yun? Parang so illusion lang yung may tumatawag sa kanila.
Okay. Pero, yun. Pag-usapan natin mamaya. No? Pero, ang sa akin lang na hindi ko maintindihan kung bakit ang daming accounts.
Mm-hmm.
Bakit nalaman pa yung edad? Diba?
Mm-hmm.
Pero yun nga, alam naman natin na kapag ang environment ay highly stressed, hindi masyadong nakakapag-function ng mga basic ano natin. Basic senses.
Oo. Oh.
No? Saka, pag stress tayo, alam mo naman, ay prone tayo sa errors. And yung, kunyari, may tragedy, and then stress tayo. Yung bodies natin and brains, nagpo-focus siya sa, tag ito? Sa, paano ba? So, hindi makapag-focus. Yung pala yung ibig sabihin. Hindi makapag-focus kapag masyado tayong stress.
Mm-hmm.
And it is also noteworthy pala, no, na yung ang pangalan ng isang Navy rescue dog sa on-site was named as Frida. So, sinasabi na baka daw, na-overheard lang ng someone, ng rescuer,
na may tumatawag yung name na Frida. Oh my God.
Na Frida. Pero si Frida ay isa sa mga pangalan ng rescue dogs ng Navy that time. So, ayun. So, hindi ko sure, ano ba sila? Multo? Or totoo sila? Pero yun nga, both Monchito and Frida Sophia, walang nakuwang body.
Uh-uh.
Kasi I think kay Philosophia, meron pa ata after 2 days or several days, may nakuha pang body. I'm not sure kung patay, pero I think patay. Patay ata yun.
May nakuha pang body, pero...
nakuha pang body, oh.
Pero...
patay ata. Pero hindi yun si Philosophia kasi matanda ata yung huli.
Ay, okay.
So, walang Philosophia.
Wala. Yung kay Monchito, walang sinabi kung ano yung...
ano?
Pwedeng na-relate kay Monchito?
Wala. Wala talaga.
Curious lang ako. Anyway.
Pero, yung nabasa ko, kasi ang limited eh.
Uh-huh.
Limited. Yung Monchito, ay name talaga siya yung bata na nakatira sa bahay.
Doon.
Yung ano ah, pero check ko. Ayoko na magkamali. Ayoko na ma-ano.
Nakatira siya doon, pero...
kasi yung sinabi na pangalan ng lolo ni Monchito, ay yun talaga yung pangalan ng lolo.
Oh, okay. Pero si Monchito wala.
Pero yung Monchito ay...
okay.
Wala talaga Monchito.
Uh-huh.
Sa ano na yun.
Ay, hirap naman yan.
Sa... doon sa 1985 earthquake.
Ah.
Monchito story. Ayun. Yun lang.
Yun na. Ano ba Marie?
Ano masasabi mo?
Ano nangyari kay ano? Kay Daniel?
Nag-apologize
siya. Ah, hindi siya na...
pero ngayon, ano pa rin siya?
Ay, reporter pa rin siya. Ay, wow. In fairness.
Sinerge ko siya, so nandun pa rin siya.
Tapos, di ba yung collective psychosis, yun din yung sa Burari? Tama ba?
Collective psychosis?
Sabi ko, tama ba?
Paano?
Ay, narinig ko lang, di ba, sa Burari?
Pwede, no? Kasi
murders.
Parang...
hindi, sinabi nung in-interview eh.
Parang may illusion na... meron talaga nag-uutos sa kanila. No? Sa, yung Burari... yung Burari ay Indian, di ba? Yung family ng Indian.
Yes.
Na sabay-sabay nagpakamatay daw.
Uh-huh. No? So ito...
dahil ano? Inutusan ng tatay daw. Multo ng tatay.
Oh yeah, scared. Pero ito, ano to tag? So solve na to. Nawala pa to.
Wala talaga. Walang Philosophia. Eh, kaya lang walang, to naging maingay talaga kasi ni-report to not only sa Mexico, globally. Kundi sa globally.
Okay.
Globally.
Oo.
So, alam ng tao. Umasa yung tao. So.
Na merong masisir.
Pero yun nga, sabi din kasi na parang sa trahedya, parang hindi ka dapat magkamali.
Awa naman.
Pero hindi mo din maiwasa. Hindi ko din masisisi na umasa. I mean, may mga rescuers na. Pero yun nga, no? Narinig ko pa. Ano kaya yung pakiramdam ng mga rescuers?
Oh, ibig psychosis daw, 'di ba?
Oh my God.
Collective psychosis.
Baka nga din stress sila, no? Minsan kasi, 'di ba, pag stress tayo din minsan. Ay, hindi, pag stress ako,
so,
nabibingi ata. hindi ako nakakaramdam.
Ano ako magawa kapag stress ako? Magkukulong na lang ako.
Hindi kasi habang kunyari rescuer ka, kailangan mm-hmm. mag-rescue. So, despite the stress, no, dapat ano ka pa din.
So, ang main pinakamali dito ay yung unang nag-report.
Hindi ko alam kung may pagkakamali pa talaga.
What happened?
Hindi ko alam kung talaga may pagkakamali pa talaga. Kasi may report lang nila kung ano talaga yung nakita nila. Narinig nila.
Nakita nila.
Pero, yun, hindi ba ang huli inano? Tag dito?
Double check, counter check.
Hindi.
What?
Hindi kasi ako nakahanap eh. Pero wala kaya ulit na parang
interview
dun sa mga...
nakakita.
Nakarinig.
Or, syempre, alam mo naman ng media.
Ayaw na.
Hindi, gusto nila ng story. Kaya ba nirelease agad to?
Hindi, yun nga.
Ayun ba?
Kaya nga nirelease agad. Kasi
parang siya nga,
kailangan ng mga tao na anong nangyayari.
Kailangan niya ng pag-asa. Parang gano'n.
Kaya medyo, para sa akin, wala talagang sisihin.
Ako rin naninis.
Ikaw naninis. Wala dapat talaga sisihin kasi... wala eh. Lahat tayo may gusto ng...
pero yung victims nung nangyari, gano'ng karami?
Ha?
Kailan yung namatay?
More than... sa... ang meron lang ako dito ay yung about ng 200 plus?
200 plus.
Sa earthquake, hindi yung sa school mismo.
Ah. Uh-huh.
Yung sa lahat.
Ah, sa buong Mexico.
Sa 2017.
Ay, okay. Yun na yung buong dami ng casual.
Sa Mexico City.
Oo.
Hindi ako nagkakamali.
Okay lang yan. Huwag ka mali. Correct na lang natin next episode.
Pero 200 plus para...
200 plus. Oo. 200 plus.
Malaki ang dami. Isang ala na namatay.
Uy, oo nga no. Wait lang. Related dito yung nangyari ngayon, di ba? Sa Turkey?
Ay, yes. Oo
Turkey
nga.
And Syria.
Oo nga. Oh my God.
Anong dapat... anong yun? Anong dapat yun? Anong dapat quote? Anong sinasabi? Anong sinasabi dapat?
Na?
Kapag ganun?
Na?
We stand... Ano yun? Hindi ko alam. Anong sinasabi?
Nang ano nga sinasabi?
Nang mga taong gustong maki-help, gano'n.
Oh my God! Vocabulary, not stand. Pray for Turkey na.
Ay, okay. Pray for Turkey and Syria. And Syria din, grabe. Hindi pa tapos yung Russian...
Grabe.
Ano ba tawag doon?
Occupation.
Oo, no, yung buhay pa.
Buhay pa yung dogs. And din mga bata, no?
Mm-mm. Ano dapat gawin? Mag-donate na lang tayo if kaya.
Kahit
very tayo. Small amounts.
Pero may pinadala ata ng Pilipinas ng
okay.
Health workers.
So wag na tayo mag-donate.
Patulong doon.
So wag na tayo mag-donate?
Baliw. Mag-donate pa din kung kaya.
Okay, yeah. Kawawa naman sila. Sunod-sunod. Pero sobrang dami namatay. 10K-ish?
Oh,
oo, wait lang. Wait lang. Dahil internet naman. Ante, Turkey.
10K?
Oh, yeah. Ang death toll na ay 36,000. 36,000. Magulat ka naman daw.
36,000?
People na ang namatay sa Turkey. Hindi ko pa alam.
Hindi ko ma-imagine.
Yeah. 8,000 yung na-saved under the rubble.
Hi. Wala tayong magawa kundi yun nga.
Walang freedom. Wala, meron kaya dito, ano? Frida Sofia. Then, wala, no? May Frida Sofia.
Wala.
Wala pa report. Okay.
Pero lang. Ang niling ko ay sana may mga buhay pa.
Sana.
Hindi pa naman kasi uling sana. Lahat.
Pero di ba, yung earthquake ay 7.8
lang?
7.8 lang.
Pero yung nga yung... Kung 7.8, pero yung pagkagawa ng mga buildings...
Hindi sila prepared for...
Yes, o, di ba?
That kind of earthquake.
Hindi natin masasabi.
Grabe.
Ayun. Yun lang. Yun lang for philosophy.
Yun lang.
Also, magka-quote of the day na ba?
Oh, yeah. Oo nga. Ako wala pa.
Ang quote of the day ko ay galing kay John Ronald Reuel Tolkien.
Ano? Ah, si J.R.R. Tolkien.
J.R.R. Tolkien.
Oh, okay.
Ang sabi niya, false hopes are more dangerous than fears.
Fears.
False hopes are more
ay, natapos na ba?
Than fears.
Wow. Okay.
Parang ito yung nangyari doon sa philosophy.
Ay, oo nga. Dapat ba related sa story?
Hindi naman. Hindi naman.
Okay, ikaw lang.
Kung ano nang gusto mo nang i-share. Pero, ito yung nakita ko. Pero yes, no? False hopes are more dangerous than fears.
Oh. May nakalimutan tayo.
Ano?
Mag-shoutout?
Ah, yes, pwede.
Okay, mag-shoutout na ako ngayon.
Bago kami magtapos, mag...
Oo, nakakahiya.
Mga nag-follow.
Maraming salamat.
Alam mo naman, dami. Pero maraming salamat. Maraming salamat.
Sa mga naikinig. Ang una kong i-shoutout.
Sino?
Nagulat kasi siya kanina nung pinalo back kami. Hindi niya alam na pinalo ko lang sila. At Cripsy Log, kasi pinalo black. Pinalo back niya kami, nila kami. At Ravelos FP. At Guerta Christian. At JV. At Richard Redil. Yun yung followers na sa Twitter ngayon. Meron tayong 5.
Wow.
Na legit.
Okay na yan, okay yan. Okay na okay. Sa Instagram naman, binabati naman namin ang mga friends. si Flora May Finn. Jeremy. Si Last Street, Lala Fish Cracker, Damn Ass Turtle, Marco Polo, Maximus Prado, Sidaline, Mia McClone, sorry. Mia McClone, CD Crane.
What talaga?
And ito pa si Joselio 120 and Per Delicious.
Wow, maraming salamat sa pag-follow. Ayun, if you have any message to us, you can send us an email. That's unsolvedchismysteries@gmail.com.
Okay.
Hindi ko na spell.
Yung social.
And yung social media naman namin, it's...
Ano ba yun?
It's at Chismisteries. Yun yung Twitter sa namin. FB. At sa FB naman namin ay...
Unsold Chismisteries.
Unsolved Chismisteries. Pareha sa Instagram. Same sa Instagram.
Facebook.
Yun lang.
And yun nga, hindi lang follow, no? Yun nga, kung may suggestion kasi, sabi mo na ba?
Oh, yeah.
Comments, constructive criticisms, or... any dito topic na gusto niyo i-research namin ng pag-usapan.
Mm-hmm.
I-DM niyo lang kami or send us an email.
Yes, or kung may gusto kayong i-share na ikwento tungkol sa sarili niyo, tapos yes. Gusto niyo anonymous.
Wow.
Pwede naman sa Gmail din.
Okay.
Pero kung gusto niyo mas anonymous, kill catch.
Wala.
Gagawa ka ba? Hello.
Wala. Anong wala?
Huh?
Wala. Okay.
Uh-huh.
Ayun lang. So, again, salamat po sa pakikinig. This is Bog.
This is JB.
Hanggang sa muli.
Yes, you are listening to Unsolved His Mysteries.
Bye-bye.
Mimi. Just mistakes.